14-р зүйл. Сонсголт оролцогчийн иргэний эрх зүйн чадамж. 14-1. Сонсголт иргэн хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй боловч сонсголт зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай бусад этгээд оролцох эрхтэй. 14-2. Сонсголт оролцогчийн иргэний эрх зүйн чадамжийг захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 19-1, 19-2, 19-3 заасны дагуу тодорхойлно.